Betty Washington, Inilah VOA.
Akhiri lawatan ke Turki, Paus Fransiskus serukan perbanyak dialog dengan umat Islam. Usul warga Swiss untuk berinvestasi emas ditolak. Kedua laporan tersebut akan kami sajikan dalam laporan internasional pagi ini dalam siaran VOA Washington setengah jam ke depan. Liputan Indonesia pagi ini kami sajikan dari Jakarta. Wali, apresiasi komitmen Presiden atasi kebakaran dan kerusakan hutan. Segmen bincang-bincang, simak pendapat dua pakar perminyakan mengenai turunnya harga minyak dunia. Selamat pagi pendengar, apa kabar Anda awal pekan ini? Bertepatan awal bulan, senang sekali VOA Washington kembali menemui Anda Senin 1 Desember 2014. Pagi ini di Studio 17 Gedung VOA di Washington DC, Anda bersama saya Karlina Amkas, produser Erna Wiyasih dan teknisi Daryl Smith. Dari Ibu Kota Amerika, kami menemani Anda memulai aktivitas hari pertama pekan ini dengan beragam sajian khas VOA Washington. Kami awali dengan sari berita dalam Warta Dunia disampaikan Eva Mazrieva.
Paus Fransiskus dan pemimpin Kristen Ortodoks dunia menyerukan diakhirinya penganiayaan terhadap umat Kristiani di Timur Tengah, khususnya di Irak dan Suriah. Dalam deklarasi bersama, Paus Katolik Roma dan Patriarkal Bartolomeus I itu mengatakan tidak bisa melihat Timur Tengah tanpa umat Kristiani. Kedua pemimpin keagamaan itu mendesak para pemimpin di kawasan untuk meningkatkan bantuan guna menolong para korban militan ISIS dengan mengatakan situasi menyedihkan yang dialami umat Kristiani dan semua orang yang menderita di Timur Tengah tidak saja membutuhkan doa secara terus-menerus, tetapi juga tanggapan serius komunitas internasional. Dua bulan lalu, WHO meluncurkan rencana ambisius untuk menghentikan wabah Ebola yang mematikan di Afrika Barat dengan target mengisolasi 70% orang yang sakit dan menguburkan 70% mayat secara aman di tiga negara yang paling parah dilanda Ebola, yaitu di Guinea, Liberia, dan Sierra Leone selambat-lambatnya 1 Desember ini. Namun menurut WHO, hingga kini hanya Guinea yang telah mencapai target 1 Desember itu. Di Liberia, hanya 23% kasus berhasil diisolasi dan 26% tim penguburan mayat yang beroperasi. Sementara di Sierra Leone, hanya 40% kasus berhasil diisolasi dan 27% tim penguburan mayat yang beroperasi. Jelas bahwa target WHO tidak tercapai dan menandai kegagalan dalam upaya memperlambat wabah penyakit mematikan terbesar dalam sejarah dunia ini. Kuasa hukum mantan Presiden Mesir Hosni Mubarak mengatakan Mubarak akan segera dibebaskan setelah menjalani 2/3 hukuman dalam tuntutan korupsi dan dinyatakan tidak bersalah dalam kasus kematian demonstran anti pemerintah tahun 2011. Mantan pemimpin Mesir itu bisa dibebaskan segera berdasarkan Undang-Undang Mesir yang baru yang membebaskan para tahanan setelah menjalani 2/3 masa hukuman. Pengadilan Mesir telah menyatakan ISIS sebagai kelompok teroris. Pengadilan itu hari Minggu juga mengatakan bahwa seluruh afiliasi kelompok gerilyawan tersebut sebagai organisasi teroris, termasuk Ansar Bait al-Maqdis, sebuah kelompok jihad Mesir yang menyatakan sumpah setia kepada ISIS awal bulan ini. Ansar Bait al-Maqdis kerap menyerang pasukan keamanan Mesir di Semenanjung Sinai sejak tentara menggulingkan Presiden Muhammad Morsi dari kelompok Ikhwanul Muslimin tahun lalu. Sementara itu, aktivis-aktivis Suriah mengatakan dalam beberapa hari terakhir ini sedikitnya 50 militan ISIS tewas dalam pertempuran yang masih terus berkecamuk untuk merebut kota Kobani, sebuah kota di Suriah yang juga terletak di perbatasan selatan Turki. Para pemilih Swiss dengan suara bulat menolak usul pemberlakuan pembatasan tegas imigrasi, suatu referendum yang dicap kelompok penentangnya sebagai xenofobik dan berbahaya bagi perekonomian. Hasil pendahuluan menunjukkan 73% pemilih memutuskan menolak inisiatif yang disebut Ecopop itu. Usul itu akan membatasi pertumbuhan imigrasi hanya 0,2% dari jumlah penduduk, atau berarti hanya menerima tambahan sekitar 16.000 orang per tahun dibanding tingkat pertumbuhan imigrasi saat ini yaitu sekitar 80.000 orang per tahun.
Selamat pagi pendengar, dua laporan internasional dalam sajian VOA Washington pagi ini. Paus Fransiskus serukan diakhirinya penganiayaan terhadap orang Kristen di Irak dan Suriah, dan Swiss tolak usul warga untuk berinvestasi dalam emas.
Untuk program-program yang bertujuan mengurangi pertumbuhan penduduk di negara-negara miskin.
Selepas hari berita, sesaat lagi kami sajikan beragam laporan, antara lain liputan Indonesia. Presiden Joko Widodo perintahkan Menteri Kehutanan tinjau ulang perusahaan yang mengkonversi lahan gambut.
Untuk melawan asap dan kerusakan hutan di masa-masa yang akan kita hadapi ini.
Sedangkan dalam segmen Bincang-Bincang, simak pendapat dua pakar perminyakan mengenai turunnya harga minyak dunia. Pendengar, sebelum kami menyajikan beragam informasi tersebut, kami sajikan dulu kini berita ekonomi dan keuangan. Bursa saham di 7 negara teluk anjlok dalam pembukaan perdagangan awal pekan. Laporan selengkapnya disampaikan Bona Pintu Batu.
Saham-saham negara Arab Teluk jatuh hari Minggu pada hari pertama perdagangan sejak OPEC memutuskan untuk mempertahankan pagu minyak, sebuah tindakan yang mendorong jatuhnya harga minyak mentah ke tingkat terendah selama 5 tahun terakhir, kata para analis. Seluruh 7 bursa di bawah Dewan Kerjasama Teluk atau GCC yang kaya energi tutup selama akhir pekan hari Jumat hingga Sabtu menyusul keputusan OPEC pada akhir hari Kamis. Indeks saham Tawadul Al Saudi atau TASI, indeks terbesar di kawasan Arab, jatuh lebih dari 6% menjadi 9.000 poin begitu sesi perdagangan dibuka. Indeks membaik sedikit dan tutup dengan penurunan 4,76% menjadi 8.624,89 poin yang terendah sejak awal Januari. Hampir seluruh kenaikan pasar yang diperoleh tahun ini menjadi hilang. Seluruh 15 sektor dalam bursa mengalami penurunan, yang paling besar yaitu sektor petrokimia yang turun 9%. Perusahaan raksasa Sabic yang tertinggi sahamnya di pasar bursa anjlok 9,9%, kerugian maksimum yang diizinkan untuk satu hari perdagangan. Mazen Al-Sudairi, kepala riset Alistidmar Capital di Riyadh, mengatakan harapannya agar belanja pemerintah dan konsumen tetap kuat, kendati ada sedikit dampak negatif karena harga minyak yang lebih rendah pada sektor petrokimia. Dalam jangka pendek, saya tidak bisa membuat perkiraan apakah indeks TASI akan membaik, katanya. Salah Saleh Sultan, kepala manajemen kekayaan dari Muscat Capital di Riyadh, mengatakan penurunan harga minyak telah mengganggu sentimen para investor. Pasar keuangan Dubai yang pernah diperdagangkan turun 6,5%, tutup pada akhir sesi dengan 4,74% lebih rendah menjadi 4.281,43 poin yang terendah sejak bulan Juni. Semua saham mengalami penurunan, kecuali satu saham dari saham pasar keuangan Dubai. Namun patokan indeks masih 27% lebih tinggi dari tingkat penutupan akhir tahun lalu. Bursa saham Abu Dhabi jatuh 2,56% pada penutupan hari, yaitu 4.675 poin. Indeks bursa Kuwait jatuh 3,3% dan tutup pada 6.754,60 poin, yang terendah sejak Maret 2013. Indeks rata-rata tertimbang turun mendekati 5,9%. Bursa Qatar turun 4,3% menjadi 12.760,46 poin, sebuah penurunan pertama di bawah 13.000 sejak 5 bulan terakhir. Bursa utama Oman jatuh 6,2% dan berakhir pada tingkat 6.505,99 poin, sementara bursa Bahrain hampir tidak terpengaruh dan tutup dengan penurunan sebesar 0,46%. Organisasi negara-negara pengekspor minyak hari Kamis sepakat mempertahankan pagu pasokan kolektif harian minyak pada jumlah 30 juta barel, kendati harga minyak mentah yang terus menurun.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Dari berita-berita ekonomi dan keuangan, kita beralih ke laporan wartawan. Paus Fransiskus dari Gereja Katolik Roma mengakhiri lawatan 3 hari ke Turki dan menyuruhkan diakhirinya penganiayaan terhadap orang Kristen di Irak dan Suriah, serta lebih banyak dialog dengan Muslim. Laporan wartawan VOA Dorian Jones dari Istanbul, selanjutnya dibawakan Jimmy Manan.
Pada hari terakhir lawatannya ke Turki, Paus Fransiskus merayakan Hari Santo Andreas di Gereja Patriarkal St. George di Istanbul. Paus duduk berhadapan dengan Patriark Ekumenis Bartolomeus, pemimpin gereja Ortodoks yang beranggotakan 250 juta orang di seluruh dunia. Kedua pemimpin menandatangani sebuah deklarasi guna mendukung warga Kristen di Timur Tengah dan mencegah agama Kristen terusir dari kawasan itu. Deklarasi itu menyerukan kepada pemimpin kawasan dan masyarakat internasional agar berbuat lebih banyak guna mengakhiri apa yang disebutnya merupakan situasi buruk yang dihadapi warga Kristen. Paus bertemu dengan pengungsi Kristen selama kunjungannya di Istanbul. Selama lawatan 3 hari di sana, Paus menggarisbawahi penganiayaan warga Kristen dan minoritas lain di kawasan, khususnya di negara seperti Suriah dan Irak. Paus Franciscus dan Patriark Bartolomeus mengatakan penganiayaan yang terjadi membuat usaha reunifikasi semakin penting. Pemimpin Kristen Ortodoks ini menyambut gembira lawatan dan langkah-langkah Paus untuk mengakhiri perpecahan yang sudah berlangsung berabad-abad.
Everybody has his belief to one God. Does make any sense if it is Catholic or is Christian Orthodox?
Setiap orang punya keyakinan kepada satu Tuhan, baik Katolik maupun Kristen Ortodoks. Bagi saya, ini merupakan satu keyakinan, satu Tuhan. Untuk setiap orang, kedatangan Paus merupakan langkah penting, dan menurut saya, dia adalah Paus yang paling penting. Selama misa di hadapan umat Ortodoks, Paus mengatakan sasarannya adalah persatuan penuh. Tetapi katanya persatuan itu tidak berarti adanya asimilasi atau dihilangkannya tradisi. Paus Katolik Roma dan Patriark Ortodoks diduga sudah membangun sebuah hubungan kerja yang baik. Pertemuan Istanbul merupakan yang kedua dalam waktu kurang dari setahun, dan undangan Patriark inilah yang menyebabkan Paus melawat ke Turki. Paus dan Patriark menyerukan penyelenggaraan dialog dengan Islam berdasarkan prinsip saling menghormati dan persahabatan.
Jangan lupa mampir di website kami di www.voaindonesia.com.
Kita beralih ke laporan lain. Para pemilih di Swiss hari Minggu menolak dengan suara luar biasa besar tiga usul warga untuk melindungi kekayaan negara itu dengan melakukan investasi emas, membatasi imigrasi secara besar-besaran, dan menghapus pajak khusus yang menjadi daya tarik warga asing yang kaya. Laporan wartawan VOA mengenai hal ini selengkapnya disampaikan Bona Pintu Batu.
Ketiga usul ini yang diajukan kepada pemilih di seluruh negeri oleh politisi konservatif, aktivis lingkungan, dan kelompok liberal memerlukan mayoritas suara baik dari pemilih maupun ke 26 negara bagian Swiss agar lolos. Hal ini menjadi berita utama di seluruh wilayah negeri kecil namun berpengaruh di pegunungan Alpen ini. Usul yang mengharuskan Bank Sentral Swiss menetapkan 1/5 cadangannya dalam bentuk emas ditolak 77,3% pemilih dan didukung hampir 22,7%. Demikian hasil akhir menurut siaran radio Swiss SRF. Usul ini bisa memaksa Bank Nasional Swiss membeli emas dengan jumlah besar dalam 5 tahun ke depan dan mengakibatkan harganya di pasar dunia melonjak. Setelah keputusan jelas dari rakyat, maka tidak ada lagi alasan untuk mengejar prakarsa yang serupa, kata salah satu dari tiga anggota parlemen yang membidani usul itu, Lucy Stamm, kepada radio SRF. Namun, ia mengatakan bahwa kampanye ini setidaknya mengungkap kelemahan yang ada pada bank sentral. Usul untuk membatasi imigrasi menjadi 0,2% dari jumlah penduduk Swiss atau sekitar 16.000 imigran setiap tahun untuk negara berpenduduk 8 juta memperoleh dukungan 25,9% pemilih, sementara 74,1% menentangnya. Tidak ada negara bagian yang mendukung usul ini. Saat ini imigrasi diperkirakan sekitar 80.000 orang setiap tahun. Usul yang disebut dengan Eco-Pop juga akan memaksa Swiss untuk mencadangkan sebagian besar dana bantuan asing untuk program-program yang bertujuan mengurangi pertumbuhan penduduk di negara-negara miskin. Andreas Thomen, anggota Partai Hijau yang melakukan kampanye ini, mengatakan kepada SRF bahwa upaya ini ibarat pertikaian antara David dan Goliath melawan kemapanan, dan Swiss kehilangan kesempatan dalam menetapkan arahnya ke masa depan yang lebih berkesinambungan. Referendum nasional ketiga, yang bertujuan menghapuskan potongan pajak khusus bagi warga asing kaya yang tinggal di Swiss, juga ditolak. Sekitar 59,2% pemilih menolaknya, sementara 40,8% menyetujuinya, dan hanya satu dari ke-26 negara bagian Swiss menyetujui untuk menghapus pajak bertingkat yang menjadi daya tarik orang yang sangat kaya. The Voice of America, VOA.
Pendengar, kini kita tinjau 5 peristiwa yang terjadi hari ini dan tercatat dalam sejarah dunia. 1 Desember 1956, Bapak Koperasi Indonesia Muhammad Hatta mengundurkan diri dari jabatan Wakil Presiden. 1 Desember 1959, foto bumi berwarna pertama diterima dari antariksa. 1 Desember 1982, penyanyi Michael Jackson mengeluarkan album Thriller. Lagu tersebut hingga kini masih populer. 1 Desember 1988, Benazir Bhutto diangkat menjadi perempuan pertama Perdana Menteri di Pakistan. 1 Desember 1990, pekerja Inggris dan Prancis bertemu di Selat Inggris. Pertemuan tersebut menandai tersambungnya Inggris dengan daratan Eropa untuk pertama kali setelah lebih dari 8.000 tahun. Pekerjaan bawah air itu pertama kali dicetuskan Napoleon Bonaparte pada tahun 1802. Pekerjaan yang menghubungkan Folkestone, England, dan Calais, Prancis itu melibatkan 13.000 pekerja dan penggalian lorong sepanjang 95 mil atau hampir 153 km, sekitar 45 meter di bawah permukaan laut. Pembangunan jalan kereta berkecepatan tinggi, yang disebut Channel atau Eurotunnel itu, akhirnya tuntas dengan menghabiskan dana $15 miliar dan mulai resmi beroperasi pada 6 Mei 1994. Dalam tempo 20 menit, Channel menempuh jarak itu dengan 23 mil diantaranya berada di bawah laut. Kini, Channel menjadi kereta penumpang terpanjang kedua di dunia setelah Seikan Tunnel di Jepang. Demikian 5 peristiwa yang terjadi hari ini, 1 Desember, dan tercatat dalam sejarah dunia. Saya Karlina Amkas, VOA Washington. Terima kasih Anda tetap bersama VOA Washington pagi ini, Senin 1 Desember 2014. Kini kami sampaikan liputan Indonesia. Presiden Joko Widodo memerintahkan Menteri Kehutanan Siti Nurbaya untuk meninjau ulang perusahaan yang mengkonversi lahan gambut di Kabupaten Meranti. Reporter VOA di Jakarta, Ani Lala menyampaikan laporannya untuk Liputan Indonesia.
Kesediaan Presiden Joko Widodo belusukan asap ke Riau melihat lokasi kebakaran lahan gambut dan hutan menumbuhkan harapan Indonesia bisa bebas tanpa asap pada tahun depan. Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup Indonesia, Abednego Tarigan, kepada VOA Minggu menilai, hal ini menunjukkan komitmen Presiden Jokowi menjadikan penyelesaian bencana ekologis tersebut sebagai prioritas dan agenda utama pemerintahannya.
Yang ada itu sebenarnya sekarang ada optimisme ya. Itu kami akan terus-menerus mendorong pemerintah untuk mampu menangani ini dan sisi lain juga masyarakat menjadi bagian penting di dalam melawan asap ini. Saya sampaikan kepada Presiden kami yang kampanye 2015 tidak ada asap. Melihat itu ada semangat itu dari beliau gitu, dan oleh sebab itu dia mengatakan belusukan ini menjadi satu simbol, satu pesan yang cukup jelas bahwa beliau akan bertarung untuk memastikan untuk melawan asap dan kerusakan hutan di masa-masa yang akan kita hadapi ini.
Abednego yang juga ikut dalam program belusukan bersama Presiden menambahkan, Presiden mengakui negara selama ini melakukan pembiaran.
Dan Presiden sangat jelas mengatakan bahwa 17 tahun dari kebakaran hutan dan lahan yang setiap tahun bahkan sekarang ini dua kali dalam setahun, itu adalah bentuk-bentuk praktek pembiaran dan beliau menekankan menghadirkan kembali negara.
Abednego Tarigan mengatakan langkah konkret yang bisa segera dilakukan oleh Presiden Jokowi adalah memerintahkan pencabutan dan peninjauan ulang izin perusahaan yang terbukti maupun ditemukan terlibat dalam kebakaran hutan dan lahan. Setelah berkunjung ke lahan gambut di Kabupaten Meranti Riau, Presiden Joko Widodo memerintahkan Menteri Kehutanan Siti Nurbaya untuk meninjau ulang perusahaan yang mengkonversi lahan gambut di Kabupaten Meranti.
Perusahaan-perusahaan yang mengkonversi gambut menjadi tanaman-tanaman monokultur, tadi biasa sampaikan ke Menteri Kehutanan agar ditinjau kembali. Kalau memang itu justru merusak ekosistem, ganggu ekosistem, juga menyebabkan, kayak tadi misalnya di lapangan disampaikan bahwa sagu terkena penggerek gara-gara tanaman-tanaman monokultur seperti itu ya.
Presiden juga memastikan dirinya telah memerintahkan para bupati untuk memperhatikan pembuatan kanal. Kanal itu untuk mengatur air dan membuat lahan gambut tetap basah sehingga kebakaran hutan bisa diantisipasi.
Membuat kanal ini sebagai upaya masyarakat yang harus ditindaklanjuti oleh pemerintah. Karena dengan buat kanal ini, gambut sepanjang tahun itu akan basah terus. Kalau basah terus, artinya tidak akan mudah dibakar atau terbakar. Kuncinya di situ. Ini kan ide-ide, gagasan-gagasan masyarakat seperti ini.
Dari Jakarta, Andi Lala melaporkan untuk VOA Washington.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com. VOA, Suara Amerika.
Pendengar, simak liputan Indonesia, laporan perkembangan terbaru peristiwa di Indonesia, langsung dalam setiap siaran VOA Washington. Setelah laporan dari Jakarta tadi, kini kita beralih ke sajian VOA Washington berikutnya, Bincang-Bincang. Dalam beberapa bulan terakhir, harga minyak di pasar global telah turun lebih dari 30%, sehingga memberi ekonomi di kebanyakan negara sebuah stimulan, tetapi sebaliknya menurunkan keuntungan perusahaan minyak nasional, produsen dan bisnis minyak yang mengoperasikan lapangan minyak. Namun, menurut beberapa pakar sektor perminyakan, penurunan harga ini tidak akan berlangsung lama. Wartawan VOA Greg Flakus mewawancarai dua pakar perminyakan, Jim Crane dari Rice University dan Patrick Jankowski dari Greater Houston Partnership. Kita simak petikan wawancaranya dibawakan Jimmy Manan dalam Bincang-Bincang.
Naiknya produksi minyak Amerika Serikat merupakan alasan utama bagi penurunan harga minyak di pasar dunia. Dan produksi tinggi ini akibat teknologi fracking yang dikembangkan di Amerika. Kata Jim Crane.
So the shale production, that's entering the market and pushing other sources of supply.
Produksi minyak shale yang masuk ke pasar dan mendesak sumber pasokan lainnya, dan produsen ini mencoba mencari pasar untuk jenis BBM ini.
Kata Crane, ekonomi Tiongkok dan Eropa yang melemah juga merupakan faktor yang menurunkan permintaan. Biasanya organisasi negara pengekspor minyak atau OPEC mengurangi produksi untuk mendorong harga minyak naik. Tetapi kata Crane, anggota-anggota OPEC tidak bersedia mengorbankan pangsa pasar mereka.
They're willing to see prices drop.
Mereka bersedia menderita penurunan harga untuk waktu sebentar dan mengusir produsen biaya tinggi keluar pasar.
Hal itu bisa berpengaruh pada bisnis kecil di Amerika.
If you're a small company that's thinking about investing in,
kalau Anda bisnis kecil dan berniat melakukan investasi produksi minyak yang baru, maka Anda akan berpikir dua kali saat harga turun mencapai $75 per barelnya.
Bagi kebanyakan konsumen, penurunan harga minyak dunia disambut dengan gembira. Tetapi untuk industri minyak raksasa di tempat seperti Houston, Texas, penurunan harga ini bagai pedang bermata dua. Bisnis minyak di sini menciptakan lapangan pekerjaan, langsung maupun tidak langsung bagi ratusan ribu orang. Patrick Jankowski dari Greater Houston Partnership dan seorang pakar ekonomi mengatakan peningkatan produksi telah menurunkan keuntungan bisnis.
If you look at the production that we get in the state of Texas, we are producing 4.5 million more barrels a month than we were.
Kalau Anda tinjau produksi di Texas, kami memproduksi 4,5 juta barrel lebih banyak per bulan dibandingkan tahun lalu. Tetapi nilai produksi kami di Texas telah turun lebih dari $1 miliar per bulan.
Kata Jankowski, bisnis besar bisa bertahan dalam sebuah kelesuan yang sifatnya sementara. Tetapi bisnis kecil akan menghadapi kesulitan.
You'll find some of the smaller companies which are over-leveraged. They're going to have pressure on the balance sheet. They'll probably start selling off some of their properties to raise cash.
Mereka mungkin akan mulai menjual sebagian properti mereka untuk memperoleh dana tunai.
Tetapi harga minyak rendah tidak mungkin akan berlangsung terus karena stok yang berlebihan sekarang secara bertahap akan berkurang.
But by 2016, we'll probably start to see production drop again.
Pada tahun 2016, kita mungkin akan menyaksikan penurunan produksi lagi. Yang pasti pada tahun 2017. Saat itu kita saksikan harga mulai naik lagi.
Sementara penurunan harga minyak membuat eksekutif bisnis minyak cemas, kata Jankowski, mayoritas dari mereka siap untuk menghadapi masa-masa yang sulit ini.
The Voice of America.
Setelah bincang-bincang, kita beranjak ke sajian lain VOA Washington pagi ini, Amerika Kini, laporan khas VOA Washington. Ketika Presiden Amerika Barack Obama mengumumkan keputusan Presiden yang membebaskan jutaan pendatang gelap dari ancaman deportasi untuk sementara, Keputusan itu disambut gembira oleh para pengacara dan aktivis imigran di New York. Tetapi, seperti dilaporkan wartawan VOA Adam Phillips, para aktivis mengatakan masih banyak hambatan legislatif dan kebijakan yang harus diatasi. Laporan selengkapnya disampaikan Vina Muptadi dalam Amerika Kini.
Keputusan Presiden Obama itu merupakan kemajuan besar menurut pengacara Camille Mackler dari Koalisi Imigrasi New York. Dia menyaksikan pidato yang disiarkan lewat televisi itu bersama sekitar 200 aktivis, imigran, dan keluarga mereka.
The atmosphere was absolutely crackling. It was just one of those moments, those historical moments that will stay with you forever.
Dia mengatakan, itu adalah salah satu momen bersejarah yang akan kami kenang selamanya. Kami senang dan bahagia karena banyak tetangga, teman, dan anggota keluarga kami tidak perlu sembunyi-sembunyi lagi. Benar-benar menjadi bagian dari masyarakat yang diakui kerja keras dan kontribusinya. Demikian ujar Mackler. Setiap anak yang lahir di Amerika otomatis menjadi warga negara, meskipun orang tuanya adalah pendatang gelap. Keputusan Presiden Obama itu akan memungkinkan para orang tua tersebut terhindar dari deportasi dan bekerja secara sah jika mereka mendaftarkan diri ke pemerintah, membayar pajak dan denda yang belum dilunasi, serta lolos pemeriksaan latar belakang kriminal. Tetapi aktivis Betsy Plum mengatakan itu tidak cukup. Dia mengatakan itu tidak akan melindungi para pekerja pertanian ilegal atau orang tua dari anak-anak yang memasuki Amerika secara ilegal yang deportasinya ditunda berdasarkan program DACA atau Deferred Action for Childhood Arrivals.
The families of DACA recipients, if they do not also have U.S. citizen or lawful permanent resident children, will still risk deportation and being separated from their families.
Dia mengatakan keluarga dalam kategori DACA ini akan terus menghadapi ancaman deportasi dan terpisah dari keluarga mereka jika anak-anaknya tidak memiliki status warga negara atau penduduk tetap yang sah. Camille Mackler mengatakan ancaman penolakan oleh para pemimpin Kongres dari faksi Republik untuk mendanai inisiatif tersebut atau tidak akan bekerja sama dengan pemerintah akan berdampak secara politis.
They're going to position themselves as a party that ultimately is going against history.
Dia mengatakan mereka akan menempatkan diri sebagai partai yang menentang sejarah. Mereka justru akan mendorong komunitas imigran yang berkembang ini, yang sebenarnya sudah bukan minoritas lagi. Mereka akan mendorong imigran memilih kandidat yang akan melindungi keluarga mereka dan menghargai sumbangan mereka kepada masyarakat. Mackler mengatakan ia dan para aktivis lainnya akan melanjutkan perjuangan.
This is not the end of the road. This is a part of the journey because, as the president said, the only real way to fix our broken system.
Dia mengatakan perjuangan belum berakhir karena seperti yang dilaporkan presiden, satu-satunya cara untuk memperbaiki sistem yang rusak ini adalah Kongres bekerja sama kedua pihak dan mengesahkan paket reformasi imigrasi komprehensif seperti yang dilakukan Senat tahun lalu. Demikian ujar Mackler. Keputusan Presiden Obama itu diperkirakan akan berdampak langsung pada 4-5 juta imigran, hampir separuh dari jumlah pendatang gelap di seluruh Amerika.
Mengapa Anda cinta radio? Kirim jawaban kepada kami melalui email, SMS, Facebook, atau Twitter dengan kata kunci VOA Indonesia. Pendengar pertama yang memberi jawaban I love radio terbaik dari masing-masing kota akan kami sediakan hadiah.
Terima kasih Anda memulai aktivitas pagi ini bersama VOA Washington. Berbagai sajian pagi ini bisa Anda simak kembali melalui situs web VOA www.voaindonesia.com. Tetaplah bersama kami, VOA Washington yang syarat informasi akan segera kembali bersama Anda. Dari gedung VOA di Washington DC, kami yang bertugas mengucapkan selamat menyimak.